Lasījums būs no 1. Samuēla grāmatas 4., 5. un 6. nodaļa. To Samuēls sacīja visam Izraēlam. Izraels izgāja karā pret filistiešiem un uzslēja nometni pie Eben Ezeras, bet filistieši Afēkā. Filistieši stājās kaujai pret Izraēlu. Kauja izvērsās, filistieši sakāva Izraēlu. Kaujas ierindā uz lauka viņi nokāva apmēram 4000 vīru. Ļaudis atgriezās nometnē un Izraēla vecajie sacīja, kāpēc gan kungs mūs šodien ir sakāvis filistiešu priekšā? Ņemsim no Šīlo sev līdzi kunga darības šķirstu, lai viņš nāk mūsu vidū un glābi mūs no ienaidnieku nagiem. Un tauta sūtīja uz Šīlo, un no turienes tika atnests pār ķeromiem sēdošā pulku kunga derības šķirsts. Tur kopā ar dieva derības šķirstu bija abi Ēli dēli, Hofni un Pinhās. Kad kunga derības šķirsts nonāca nometnē, viss Izraels izkliedza varenu kaujas saucienu, ka zeme nodrabēja. Kad filistieši izdzirdēja kaujas saucienu, tie runāja – kas par varenu kaujas saucienu ebreju nometnē? Kad tie uzzināja, ka nometnē nonācis kunga šķirsts, filistieši izbijās un runāja, ka dievs atnācis nometnē. Viņi teica, vai mums, nekas tāds agrāk nav bijis? Vai mums, kas mūs glābs no šo dievu godības varas? Tie ir dievi, kas visvisādi tuksnesī satriec ēģiptiešus. Saņemieties! Filistieši, esiet vīri, lai jums nav jāvergo ebrejiem, kā viņi vergoja jums. Jūs taču būsiet vīri un cīnīsieties. Filistieši sāka kauju, un Izraels tika sakauts, ik viens bēga uz savu telti. Tas bija milz un liels slaktiņš. Izraēlam krita 30 000 kainieku. Dieva šķirts tika paņemts, un abi Ēli dēli, Hofni un Pinhās gāja bojā. Kāds Benjaminīts skrēja no kaujas ierindas un tajā pašā dienā nonāca Šīlo. Viņa drēbes bija saplēstas un zeme uz galvas. Kad viņš tur nonāca, redz Ēli sēdēja uz krēsla pie ceļa, cieši raudzīdamies, jo viņa sirds drēbēja par dievu šķirstu. Kad tas vīrs nonāca ar vēsti pilsētā, visa pilsēta brēca. Ēli izdzirdēja kliekšanu un vaicāja, ko pūlis tā klaigā, tad vīrs steidza vēstīt Ēlī. Ēlī bija 98 gadus vecs, un viņa acis bija nekustīgas, viņš nevarēja redzēt. Vīrs sacīja Ēlī, es nāku no ierindas, es šodien atstāju kaujas ierindu, un tas vaicāja, kā tur gāja, mans dēls, Zinešs atbildēja. Izraels bēga no filistiešiem, arī tautā milzum daudz krita, arī abi tavi dēli, Hofni un Pinhās, ir miruši, un Dieva šķirsts ir atņemts. Tiklīdz viņš pieminēja Dieva šķirstu, Ēlī atmuguriski krita no krēsla uz vārta pusi, salauza sprandu un nomira, jo viņš bija vecs un smags. Viņš bija Izraels soģis 40 gadus. Bet viņa vedeklēja, Pinhāsa sievai, bija tuvu laiku dzemdēt. Kad viņa dzirdēja vēsti, ka Dieva šķirsts atņemts, ka viņas vīra tēvs un arī vīrs miris, viņa saliecās un dzemdēja, jo viņu pārņēma sāpes. Brīdī, kad viņa mira, sievas, kas stāvēja līdzās, teica, nebīsties, jo tu esi dzemdējusi dēlu. Bet viņa nedz atbildēja, nedz ņēma vērā. Tā nosauca zēnu Ihābots, sacīdama, godība atrauta Izraēlēm. Tāpēc, ka Dieva šķirsts bija atņemts un viņas vīra tēva un vīra dēļ. Viņa teica, godība atrauta Izraēlam, jo Dieva šķirsts atņemts.
Kad filistieši bija atņēmuši Dieva šķirstu, tie to nesa no Eben Ezeras uz Aždodu. Filistieši ņēma Dieva šķirstu, ienesis to Dāgona namā un nolika līdzās Dāgonam. Kad otrā rītā aždodieši cēlās, redzi, Dāgons bija nokritis ar seju pie zemes kunga šķirsta priekšā. Viņi to pacēla un nolika vietā. Nākamajā dienā rīta agrumā redzi, Dagons bija nokritis ar seju pie zemes, kunga šķirsta priekšā, un Dagona galva un abroku plaukstas mētājās atsevišķi uz sliekšņa. Tam bija palicis tikai rumpis. Tāpēc Dagona priesteri un neviens, kas nāk Dagona namā, līdz pat šai dienai nekāpj uz Dagona sliekšņa aždadā. Kunga roka smaga gulās pār aždodiešiem un deldēja tos. Viņš sita ar augoņiem gan aždodu, gan tās apkārtni. Kad aždodas vīri redzēja, kas notiek, tie teica, Izraela dievs čirsts nevar palikt pie mums, jo viņa roka ir nežēlīga pret mums un mūsu dievu Dāgonu. Tad viņa sūtīja pēc visiem filistiešu augstmeņiem, sapulcināja tos pie sevis un teica, ko lai darām ar Izraela dievs čirstu? Tie atbildēja, Izraela dievs čirsts jānesā apkārt līdz pat Gatai. Un viņi nēsāja apkārt Izraela dievs čirstu. Kad viņi to bija nēsājuši apkārt, kunga roka sacēla pilsētā milzīgas šausmas. Viņš skāra pilsētniekus no maz līdz lielam un tiem izsitās augoņi. Tad tie sūtīja dievs čirstu uz Ekronu, bet kad dievs čirsts nonāca Ekronā, ekronieši kliedza, tie ir atnesuši Izraela dievs čirstu pie mums, lai nonāvētu mūs un mūsu ļaudis. Tad viņi sūtīja pēc visiem filistiešu augstmeņiem, sapulcināja tos un teica, sūtiet prom Izraela dievs čirstu, lai tas atgriež savā vietā un nenāvē mūsu un mūsu ļaudis. Jo visā pilsētā valdīja nāvīgas šausmas, un dieva roka tur bija jo smaga. Tie, kas nenomir, tika sist ar augoņiem, un pilsētas palīgā sauciena cēlās līdz debesīm. Kunga šķirsts bija filistiešu zemē 7 mēnešus. Filistieši sauc uz priesteriem un pareģiem, ko lai darām ar kunga šķirstu, paskaidrojiet mums, kā dabūt to atpakaļ savā vietā. Tie atbildēja, ja sūtāt prom Izraela dievs čirstu, nesūtiet to tukšā, bet noteikti dodiet par to vainas upuri. Tad tapsiet dziedināti un sapratīsiet, kāpēc viņa roka neatlaidās no jums. Tad viņa prasīja, kāds vainas upurs mums viņam jādod? Un tie atbildēja, 5 zelta augoņi un 5 zelta peles pēc filistiešu augstmaņu skaita, jo viena sodība tautai un valdniekiem. Pagatavojiet zemes postītāju savu augoņu un peļu atveidus, un dodiet godu Izraela dievam. Varbūt viņa roka nebūs tik smaga pret jums, jūsu dieviem un jūsu zemi. Kāpēc gan jūs nocietināt sirdis, kā to darīja ēģiptieši un faraons, kad viņš par tiem spasmējās, tiem nācās viņu atlaist, un viņi aizgāja? Tad ņemiet un taisiet jaunus ratus un iejūdziet tajos 2 pirmpiena govis, kurām vēl nav ielikts iejūgs, bet viņu teļus aizvediet mājās. Tad ņemiet kunga šķirstu, lieciet to uz ratiem un zelta lietas, ko dodat viņam par vainas upuri, ielieciet lādē tam līdzās un palaidiet, lai iet. Skatieties, ja tā ceļš māju ved augšup uz Bēt Šemešu, tad viņš ir tas, kas darīs mums šo lielo ļaunumu. Bet ja nē, mēs zināsim, ka viņa roka mūs nav skārusi, un tas noticis nejauši. Vīri tā arī darīja, ņēma 2 pirmpiena govis iejūdz ratos, un viņu teļus ieslēdz mājās. Kunga šķirstu viņu uzlika uz ratiem, arī lādi un zelta peles, un savu augoņu atveidus. Govis devās taisni uz Bēt Šemešu, pa kādu lielceļu. Tās gāja, iedams māvu un nenogriezās ne pa labi, ne pa kreisi. Filistiešu augstmeņi gāja tām pakaļ līdz Bēt Šemešas robežām. Bēt Šemešas iedzīvotāji ielajā pļāva kviešus. Kad viņi pacēla acis, viņi ieraudzīja šķirstu un līksmoja to redzēdam. Bet rati piebrauc pie Bēt Šemešas iemītnieka Jozos tīruma un tur apstājās. Tur bija liels akmens. Tad ļaudis saskaldīja ratus malkā un govis upurēja par sadedzināmo upuri kungam. Levīti nocēla kungu šķirstu un līdzās uzlika to lādi, kurā bija zelta lietas, un nolika to uz lielā akmens. Bet Šemešs vīri todien pienesa sadedzināmos upurus un kāva upurus kungam. Pieci filistiešu augstmeņi to visu noskatījās un tajā pašā dienā atgriezās Ekronā. Šie ir zelta augoņi, ko filistieši deva par vainas upuri kungam. Viens par Aždodu, viens par Gazu, viens par Aškelonu, viens par Gatu un viens par Ekronu. Un arī zelta peles pēc pieciem filistiešu augstmeņiem piedarošo pilsētu skaita, kas ietvēra gan nocietinātās pilsētas, gan lauku ciematus līdz pat lielajam sēru akmenim, uz kura tie novietoja kungu šķirstu, un kurš līdz šai dienai ir Bētšemešas iemītnieka Jozus tīrumā. Bet viņš sita Bētšemešas vīrus, jo tie bija ielūkojušies kungu šķirstā. No šiem ļaudīm viņš sita 70 no 50 tūkstošiem. Un ļaudis sēroja, jo kungs tik smagi bija sitis šos ļaudis. Tad Bētšemešas vīri teica, kas spēj pastāvēt kunga šī svētā dieva priekšā un pie kā lai tas dodas? Un tie izsūtīja vēstnešus pie Kirjat-Jearīmas iedzīvotājiem sacīdami, filistieši ir atdevuši kungu šķirstu, nāciet un nesiet to pie sevis. Amen.
Nu, ko aizlūksim, pirms mēs ieskatāmies šajos vārdos. Tēvs, mēs pateicamies, ka tu pie mums nāc ar savu vārdu un ar savu dēlu, tavu mužīgo vārdu, kas tapa miesa, kungs, un ir, tu esi mums atklājies, un es tev lūdzu tagad, tiešām ir tā, ka mums salst, un mēs tagad ir augsts, tās, lai tavs vārds tomēr mūs sasildi, mūsu sirdis dziļākajā būtībā, tēvs. Lūdzam to tēvs Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Nu, ko es domāju, pietiekoši daudz, pat teiksim, tādas nesaprotamas lietas, un es domāju, tā ir viena no tām vērtībām, ka mēs varbūt šeit varam ieskatīties un padomāt un paklausīties un censties saprast tās lietas, ko tās mājās daudz no mums mēs varbūt nepieķersimies pirmais Samuela grāmatai. Tad ko tad tas viss nozīmē? Mēs esam redzējuši jau no iepriekšējām nodaļām, ka Dievs nāk pie mums. Mēs iepriekšējā reizē redzējām, ka Dievs mums grib atklāties. Es pagājušā reizē jums stāstīju, ka es biju šajā Jumaus grāmatnīcā un veikala vadītāja man saka, lielākā daļa cilvēka, kas ienāk šajā veikalā, uzreiz startē pie garīgās nodaļas. Nu, tur ir viss, tur ir ezotērika, tur ir nu, viss, ko jūs vien par rīkst, par kā rīkstiem meklēt āders un visu pārējo. Un arī visādi vēt garīgā literatūra, teiksim, tā mēs pēdiņās varam nosaukt. Un, saka, lielākā daļa cilvēka startē uzreiz pie tās nodaļas. Un tas mums pasaka, ka kaut kur dziļi savā būtībā mēs gribam, lai Dievs mums runā. Jā. Šī viss tā garīgā tēma kā tāda. Mēs gribam sastapt Dievu. Mēs redzējam, ka iepriekšējā nodaļā pie Izraela tautas mēs redzam, Dievs dod savu vārdu. Viņš nāk un atklājās mums. Bet te ir viena problēma. Te ir viena problēma, kur mēs uzreiz sastāpamies. Pagājušā reizē tas vārds, ar ko Dievs nāk pie Izraela caur Samuelu, ir par tiesu. Ka viņš tiesās bezdievīgos priesters. Un tas mums arī noved pie šīs te rakstvietas, ko mēs sākam te lasīt 4. Nodaļā. Mēs redzam, ka Dievs bija apsolījis, ka viņš sodīs bezdievīgos Ēļa dēlus. Tanī laikā Ēlis, mēs šeit arī lasām, viņš ir soģis, ja viņš vada Izraela tautu. Un viņš ir tāds 50 uz 50. Viņš ir tikai ticīgs, bet viņš ir vājš. Viņš neierobežo, nepārmāca savus dēlus, kas ir bezdievi. Dievs pateica, es viņu sodīšu. Un kas tad notiek? Mēs redzējām, 4. Nodaļa sāks ar to, kad Izraels iznāk karot ar filistiešiem, kas bija viņa tāda lielie ienaidnieki, visi Samuēli, divu grāmatu garumā, filistieši būs mūsu principiāls tāds viens tēls, Izraēla ienaidnieki, viņi iznāk karot, viņi tiek sakauti. Un tad viņi paņem, nu tāpēc, ka viņiem neveicies, viņi no šī tempļa nosacīt, tā mēs viņu nosauksim, viņi paņem kunga šķirstu, kur Dievs bija pateicis, tā ir tā vieta, kur viņš viņus sastaps. Tā ir tā vieta, kur kungs viņus sastaps pie šī šķirsta, kur viņa klātbūtne būs atrodama. Ja? Un viņi paņem līdzi šo šķirstu kaujā. Un viņi vēl smagāk tiek sakauti. Vēl smagāk viņi tiek sakauti. Ja? Un mums šajā ceturtajā nodaļā ir paskaidrojums, kāpēc viņi tiek sakauti. Tāpēc, ka šo šķirstu nes šie divi Eļa dēli. Ja? Tas ir ceturtais punkts ceturtajā nodaļā. Un to tauta nosūtīja ziņnes uz Šīlo, un tie atved no turienes dievu tā kunga Cebota, kas mīt ķerabu tronī derību šķirstu. Un tur pie dievu derību šķirsta bija klāt arī abi Eļa dēli, Hofnus un Penehas. Mums tiek paskaidrots, viņi tiek sakauti, tāpēc, ka tas ir sots, ar kur dievs nāk par šiem bezdievīgajiem priesteriem. Un kas notiek tālāk? Viņi tiek sakaut vēl vairāk nekā pirmajā reizē, un filistieši paņem šo te derības šķirstu un ieliek savā Dagona templī. Ar to pasakot, redzi, Dagons, mūsu dievs, ir sakauts jūsu dievu. Viņš ir sakauts. Un nākošā rītā viņi atnāk un skatās, ka Dagons ir nokritis dievu derības šķirstu priekšā. Un to kungs pasaka, tas tā nav. Nevis jūs sakāvāt mani. Bet jūs Dagons ir pakļauts man. Un es, tas bija mans sots. Un tur ir tāda ironija, es nezinu, vai jūs pamanījāt, bet autors neapšaubām grib mums ar tādu tā kā joku pateikt, ka kas ir Dagons? Šis dievs, kurš it kā ir sakārs Izraēla kungu. Ja? Viņš ir elks. Viņš ir nokritis, bet viņam ir vajadzīgi cilvēki, lai viņu pacelt atpakaļ. Cik tad viņš ir varens, ja? Cik viņš ir varens? Viņš ir nokrits, viņam vajag cilvēki, kas viņu paņem rokās un noliek atpakaļ vietā. Viņš tukš, mēms, nespēcīgs elks. Un nākošā dienā, lai nevienam nebūtu pārpratumu, ka tā bija nejaušība, ka varbūt pusauģu vandālisms tā teikt, ja? Nākošā dienā viņi atkal ienāk Dagona templī, un Dagons ir atkal nokritis. Un viņam ir nolūzus galva, nolūzus savas rokas. Un tajā laikā, kad mēs vēl citur lasam, tad, kad tika paņemti karā gūstekņi, viņiem tika nocirsta galva un nocirsta savas rokas. Ja, tas valdnieks, kurš tika sakauts, viņam tika nocirsta galva un nocirsta savas rokas, nozīmē galva, kas tā ir gudrība un rokas tā ir vara. Un ar to, kungs pasaka, ziniet ko, es neesmu elks, jūs man neesat sakāvuši. Es esmu varens dievs, un Dagons ir sakauts, ja, tā ir tā doma. Un tālāk mēs redzam attīstību šai pašai te idejai, ka filistieši viņi domājuši, ka viņi paņēmuši dievu tā kā gūstā, un viņiem sākās problēmas no dievu klātbūtnes. Viņi sāk vajāt visu šīs problēmas, visu šīs nāvi un slimības, un viņi nezin, ko darīt ar to šķirstu. Un viņi tagad sāk sūtīt viens otram viņu. Tur ir tas aprakstāts, ka ir pieci šīs galvenās, tā kā pieci valdnieki un pieci pilsētas. Un viņi tagad sāk kratīties no tā šķirsta vaļā un viens otram viņu sūtīt. Un tur, kur nāk Dievs šķirsts, viss šausmās kliedz, mēs te lasījām. Ja? Un saka, nē, tikai labāk kaut kur citur. Un tad beigās viņi saprot, nu labi. Bet varbūt tā ir tā sakratība, ka mums šīs problēmas notiek. Ziniet, kā dažreiz mēs sakam, nu, tur viņi bija pirmszinātniskā laikmeta cilvēku, un viņi vienkārši ticēja visādām muļķībām, bet viņi arī saka, varbūt tā ir nejaušība. Sūtīsim to šķirstu atpakaļ uz Izraēlu, saliksim zelta lietas šīs te simbolus, tiem te augoņiem un tām žurkām, kas viņus šīs sērgām, ja? Kad lūdzu piedod mums, sūtīsim viņu atpakaļ, bet varbūt tā ir nejaušība tomēr. Mēs izdarīsim tādu triku. Varbūt jums bija nesaprotama šī lieta pašā noslēgumā, kur viņi sūta atpakaļ, kurš tiek paņemts šīs te govis, kuram tikko ir bijuši teliņi. Kas tur sakars, jā? Te ideja ir patiesībā pavisam vienkārši, domāju, arī mūsu pilsētniekiem dažiem, tas būs saprotams. Jūs, nu, viņi grib redzēt, varbūt tā ir nejaušība. Mēs uztaisīsim, tās govas vedīs šķirs, bet mēs uztaisīsim viņām viens šķērsli, kas viņam būs pilnīgi nepārvarams. Tas ir atstāsim viņām tos teliņus, kas tikko ir piedzimuši, atstāsim viņus mājās. Un, protams, kad arī dzīvniekiem šis mācīja instinkts, ka viņas dzirdēs tos teliņus, viņas ies atpakaļ. Ja dabiskā lietu kārtība, ja tā ir nejaušība, tas, kas ar mums notiek, ja tas nav tas kungs, kas ir pret mums, ja, ja mēs šeit lasām, ka Dagona rokas ir nolūzušas, bet tā kunga rokas smagi gulās uz filistiešiem. Tas kungs ir varens, viņa roka ir smagi gulās. Bet ja tas gadījumā tā nav, filistieši saka, tad tas gulās ies atpakaļ. Ja tas vienkārši dabisks lietu ritējums, ja, mēs vienkārši netīšām esam kļuvuši slimi. Tad tās govas ies atpakaļ pie tiem teliņiem. Jūs saprotiet loģiku, jā? Ja? Viņi iejūt šīs govas, uzliek šķirstu, un viņas aiziet atpakaļ uz Izraēlu. Ja? Aiziet atpakaļ pie Izraēla tautas. Ar to mums tiek pateikts, pirmkārt, ka Dievs ir varens. Tas ir arī galvenā tēma, kas jums šeit šodien ir, ko mēs gribam saprast, ka Dievs, tas Dievs, kas pie mums nāk, Viņš ir varens Dievs. Viņš ir varens Dievs. Un ar to, kā Dievs no vienas puses soda bezdievīgo Izraelu, un no otras puses viņš arī soda filistiešus. Jā, tā galvena doma, kas mums šeit tiek pateikt, ka viņš ir varens Dievs. Dievs, viņš mums atklājās, viņš nāk pie mums, bet viņš ir varens kungs. Un tā viena lieta, ko mēs šeit redzam, un tā ir pirmais punkts jums lapiņās, ka viņš nav pieredināms Dievs. Jā, tā ir pirmā lieta, ko es jums šeit gribu izcelt, ka viņš ir nepieredināms Dievs. Viņš nav Dievs, kas vienkārši ir mūsu pakalpiņš, mūsu sulainis, mūsu, tā kā, kas vienkārši nāk pie mums uz mūsu noteikumiem. Jo mēs redzam šajā stāstā, ka viņš gan vēršas gan pret bezdievīgo Izraēlu, gan pret filistiešiem. Jā. Viņš tā kā stāv pāri tam, un ziniet, kas ir kādreiz varbūt tās iemes, kāds teiks, nu tā ir vienkārši tāda ebreja, vecā derība, īpaši tā ir ebreja propaganda, kad viņi vienkārši, kad patīk, mēs esam tur svētā tauta, tā ir grāmata, ko viņi ir uzrakstījuši, lai izcelt sevi vispārējo priekšā. Mēs redzam, ka ebreja nekad šādu literatūru neuzrakstītu. Viņi, te ir aprakstīts Dievs, kas stāv pāri šim te visam. Tas nav vienkārši cionistu kaut kāds propagandas darbs, jūs saprotiet. Šeit gan Izraels tiek sodīts, gan filistieši tiek sodīts. Viņš konfrontē visus mūs, lai ar kur mēs neatrastos. Jā. Viņš ir nepieredināms. Ievērojiet tur arī pašās beigās. Es esmu ielicis zem otrā punkta šo te gabaliņu, kad šķirstiek atvests atpakaļ pie Izraela. Un tur ir tādi puikas daži, kas domā, es vienmēr esmu gribējis paskatīties, kas tur ir iekšā. Jā. Un uz 70 cilvēki iet bojā. Jūs saprotiet, ar to Dievs pasaka, zini ko? Jūs nevariet vienkārši tā, ka jums klājas grūti, vienkārši paņemt manie šķirsti, vienkārši un tas būs kā tāds mainticības amulets, kas jums vienkārši palīdzēs. Tā kunga klātbūtne, viņš ir bijājams. Atcerieties, kā viņš mozums saka pie degu, viņš saka, es esmu, kas es esmu. Viņš ir nepieredināms Dievs. Ko tas nozīmē? Ka mums pie viņa, viņš mums atklājas, viņš nāk pie mums. Bet mums jānāk pie viņa, uz viņa noteikumiem. Mēs nevaram viņu ņemt tā vienkārši pavirši. Ja? Viens es domāju, veids kāds izpaužās, ka daudz no mums sākumā īpaši, mēs nākam pie Dieva tāpēc, ka lai viņš mums palīdzētu preizi, lai viņš mums atrisinātu kādu problēmu. Mums vienkārši viņu vajag, lai viņš mums palīdzētu mūsu lietās. Pareiz mēs daudzi izmisumu brīžos, varbūt tās tā ir mūsu ceļš pie ticības sacies. Mums vienkārši vajag, lai kāds mums palīdzētu, ir kaut kāda problēma. Kad futbolists pirms 11 metru sitienu pārmet krustu, ja, Es negribu nevienu tiesāt personu, kas neko nezin, bet bieži vien tie veidi, kā mēs redzam, man vienkārši vajag, lai viņš man palīdz šajā lietā. Dievs vienkārši, kā izrēlēšiem šeit, tas šķirs vienkārši veids, kā dabūt to Dievu spēku savā pusē. Un Dievs saka, es tam nepakļaujos. Jūs saprotat? Es tam nepakļaujos. Un arī filistieši, jūs nevarat mani pakļaut saviem dieviem. Es esmu, kas es esmu. Un tad, kad bieži vien mēs nākam un gaidām vienkārši, ka Dievs mums palīdzēs, mēs atklājam, ka kādreiz viņš mums palīdz, bet kādreiz viņš mums nepalīdz. Un tas ir tas viens man novērojums arī, ko es savā īsajā mācītāju, tā teikt, praksēs redzēju, ka daudzkārt cilvēki, viņi ienāk draudzē, un viss neaiziet pēc viņu notikumiem, un viņi aiziet prom. Un tā atbilde ir tieši tajā, ko mēs šeit lasam, ka Dievs nespēlē pēc mūsu notikumiem. Viņš nav vienkārši primāri mūsu palīgs. Viņš nāk pie mums, bet mums ir jānāk pie viņa, pēc viņa notiek. Viens cits veids, kā tas izpaužās, es domāju, mūsu laikā, mums nepatīk, es domāju, īpaši mūsdienās dzirdēt par to, ka Dievs var arī sodīt. Ja, mēs tikko lasījām iepriekšējā nodaļā arī šeit, ko mēs redzam, ka Dievs nāk ar tiesu. Viss šis gabals patiesībā ir par to, ka Dievs viņš sodīs ļaunumu. Ja, viss šī nodaļa par to, kad Eļa dēli tiek sodīti, Izraels tiek sodīts, filistieši tiek sodīti, puikas, kas, nu, ko tad viņi tādi izdarīja? Ja? Bet viņi nepārāk nopietni uztvēra Dievu klātbūt. Viņi vienkārši ieskatījās, kur viņi nedrīkstēja ieskatīties. Ja? Un 70 cilvēki ir beigti. Un tā ir viena vēsts, kas mums tā kā, es domāju, īpaši mūsu laikā, mums viņa nu tā kā nav patīka, mums nepatīk, ka Dievs var, tas ir, nu tā mēs to bieži vien mūsdienās atrasinām tādā veidā, ka nu tas ir vecās derības Dievs. It kā tad viņš tā kā pieauga, viņš kļūt tāds pieaudzis, viņš tik galā ar savām dusmām, un tagad viņš ir mīlestības Dievs, bet tā nav. Dievs nemainās, ja to mums tiek pateikts, ka viņš nāk pie mums, mums ir jāuztur viņš uz viņa paša noteikumiem. Dievs ir svēts Dievs. Un mums jāklausās, kā viņš pie mums nāk. Kā viņš mūs māca. Ja? Mums ir jārespektē viņš. Ja? Šis te bibliskais vārds varbūt ir labs, tās nav bēles, bet tā ir bijība. Jums ir kādreiz bijis tā, man diemžēl jāatzīstās, kad man ir bijušas kādas situācijas, kur es stāvu kādas slavenības priekšā, un es tā kā muļķīgi pusaugu meitenīti vairs nevar parunāt no tās godības. Man tā ir bijis, diemžēl, man jāatzīst ar kaut. Es varu neko nevaru pateikt. Ja? Bet pret Dievu mēs bieži vien tā neizturamies. Pareizi, ja? Un šeit mums tiek pateikts, ka viņš ir nepieredināms Dievs. Un tas bieži vien Šajos pārbaudījumos mēs varam redzēt, kāpēc es esmu nācis pie tā kunga, vai ne? Vai vienkārši, lai viņš man palīdzētu manās lietās? Vai es nāku, lai viņi atzītu, ka viņš ir kungs, un lai viņam sekot? Pareizi, ja? Tā ir pirmā lieta. Otra lieta ir šī tā Dieva godība. Mēs redzam, ka šis stāsts ir par to, ka dēļ šo te priesteru grēku, dēļ viņa bezdievības, Dieva godība viņus atstāja. Mēs redzam šajā te notikumā, kad filistieši paņem šo tas šķirstu, kad Ēls to izdzird, viņš nokrīt un salauž kaklu, un viņa vedekla piedzimst dēls, un tā lieta, kas viņu satriet šajā te, kad Dievs šķirsts ir paņemts. Tāpēc Ēls arī apgāžās, ka viņš dzird par to, ka šķirsts ir paņemts. Kad Dievs ir aizgājis prom. Un kad šī te, viņa vedekla dzird par to, notiek šīs te dzemdības, viņa mirst dzemdībās. Un tas, kas viņas satriec, tas, ka Dieva godība ir aizgājis. Jums nolasīšu zem otrā punktu šo te gabaliņu, ja? Ēls prasa, kas ir noticis ar viņu dēliem un šo Dievu šķirstu. Un 18. pantā, tas ir tajā pašā 4. nodaļā. Tiklīdz viņš pieminēja Dievu šķirstu, Ēli atmugris krita no krēsla, uz vārtu pusi salauza spranta un nomira. Viņš bija vec un smags, viņš bija Izraels soļis 40 gadus. Bet viņa vedeklai, Pinhās sievai, bija tūl laiks dzemdēt, kad viņa dzirdēja vēstu, kad Dievs šķirs atņemts. Ka viņas vīra tēvs un arī vīrs miris, Viņa saliecās un dzemdēja, jo viņa pārņēma sāpes. Brīvdī, kad viņa mira, sievas, kas stāvēja līdzās, teica, nebīsties, jo tu esi dzemdējis dēlu, bet viņa nez atbildēja, nez ņēma vērā. Tā nosauca zēnu Ihabāds, sacīdama godība atraut Izrēlam. Tāpēc, ka Dievs šķirs bija atņemts viņas vīra, virtā un vīra dēļ, viņa teica, godība atraut Izrēlam, jo Dievs šķirs atņemts. Ko tas mums šeit pasaka, ka mūsu pašu dēļ, vismaz es pateikšu par sevi, es ļoti neretā jūtos, kad es esmu pelnījis, lai Dieva klātbūtne, Dieva godība tiktu atņemta prom mūsu grēku dēļ, mūsu nepaklausības, mūsu vienaldzības, mūsu remdenības, mūsu ļaunās sirds dēļ. Tas būtu pilnīgi pamatot, jā. Un tā ir tā sliktā ziņa šeit, ka Dieva godība ir atņemta. Bet tad, kas notiek, Dievs nāk savā žēlstībā pie viņiem atpakaļ. Ja? Šis stāsts beidzas ar to, ka Dievs čirsts tiek atvests atpakaļ. Tas kungs atgriežas pie viņiem. Kad viņi arī ir pelnījuši, lai Dievs nebūtu kopā ar viņiem, Dievs atnāk atpakaļ, no tad nobeidzās šis tas stāsts. Ja? Kad Dievs čirsts atgriežas pie viņiem, Dievs nāk pie viņiem savā žēlstībā, lai arī kaut viņi paši būtu pelnījuši, ka Dievs Dieva godība ir aizgājusi, Dievs tomēr pie viņiem atgriežas. Un ar to šis stāsts noslēdzās. Jā. Ko tas nozīmē priekš mums? Mēs redzam, ka Kristu jaunajā derībā šī pat godības tēma atgriežas. Tad, kad mēs kaut kur iekšēji zinām, jā, ka mēs kaut kā nevaram pretendēt uz Dieva godību. Vai mēs viņu Dieva klātbūt nepiedzīvojam? Un mums ir tūkstots iemesls, kāpēc zināt, lai viņš ar mums nerunātu. Jā. Dievs nāk savā žēlstībā, viņš saka, es gribu nākt pie jums par spītam, ka jūs to nesat pelnījuši. Jā, tas ir šie vārdi Jāņa evaņģēlijā. Viņi tieši runā par godību. Ja mēs redzam, ka pirmā Samuela grāmatas lielā krīze tā, ka Dieva godība aiziet. Dievu klātbūtni ir aizgājis prom. Tad mēs redzam no Jāņa evaņģēlī, kad Kristu mēs redzam Dievu godību. Ja mēs gribam redzēt, kur tad ir Dievu klātbūtni, ja mēs gribam piedzīvot Dievu klātbūtni, mēs redzam, ka Kristu viņš ir nācis pie mums. Jūs redzat, es jums nolasīšu šos te vārdus no Jāņa evaņģēlī, no 1. nodaļas 14 līdz 17. Un vārds tapa miesa, ja šeit runa par Kristu, un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņu godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilna žēlstības un patiesības. Ja mēs gribam piedzīvot Dieva godību, redzēt viņa klātbūtni, viņš nāk pie mums Kristu, viņš nāk pie mums līdzīgi kā 1. Samuela grāmatā. Viņa bezdības dēļ Dievs ir aizgājis prom, notiek sots. Bet par spīti tam tomēr Dievs atgriežas ar savu šo te derības šķirsu, ar savu klātbūtni, viņš atgriežas pie viņiem. Viņš atgriežas pie viņiem. Tāpat mēs redzam šeit, Kristu Dievs savā žēlstībā nāk pie mums. Mēs Kristu skatam Dievu godību. Mēs gribam pazīt Dievu, mēs gribam viņu redzēt. Mums jānāk pie Kristu, un Dievs mums ir atklājies, un tas ir Dieva labais apsolījums, ka viņš nāk pie mums, un mēs viņu... Un šie te nobeiguma vārdi, ka viņš ir pilns žēlstības un patiesības. Bieži vien mums nepatīk šīs te abas lietas kopā. Mēs gribam Dievu, protams, ka mēs gribam, lai Dievs būtu žēlsirdīgs. Mēs gribam pazīt Dievu labestību un žēlstību, bet mēs redzam, ka Kristu nāk arī ar patiesību. Jā. Tas ir līdzīgi, kā varbūt tās, ja jūs gribat pazīt kādu cilvēku, patiesībā mēs gribam, lai tā būtu persona otrā pusē. Pareizi, nevis vienkārši kāds, kas mums vienmēr uz visu teiks jā. Tāpat kā, nezinu, ja tev ir vīrs vai sieva, tu saskarsies to, ka, ja tur ir reāla persona pretī, tur būs cilvēks, kas bieži vien tev teiks nē, kurš tev konfrontēs. Ja? Ja tu gribi, lai tev būtu reāla persona pretī, tu saņemsi arī, tā teikt, patiesību. Bet ar Dievu bieži vien mēs gribam, lai mums būtu tikai tāds Dievs, kas vienmēr saka jā. Pareizi, es nezinu, vai jūs to esat saskārušies, pats jau to var teikt. Man gribas, lai viņš spēlē pats maniem noteikumiem. Lai tikai viņš man dod žēlastību, lai viņš man tikai palīdz. Bet Kristu, kā arī šajā stāstā mēs redzējām, šis apslīgts nāk kopā. Viņš nāk ar patiesību, ar to, kā viss ir, ar to, kāda mēs esam. Viņš ir Dievs, kā mēs redzējām. Preiz. Mēs šajā stāstā redzējām, ka viņš ir Dievs. Viņš nav pieredināms, viņš nespēlē pēc mūsu notiekumiem. Mēs gribam viņu pazīt. Mums būs jāklausa viņa vārds. Viņš nāks ar patiesību, bet tenī pat laikā viņš nāk ar žēlastību. Un kā cilvēki mēs nemākam bieži vien šīs abas lietas turēt veselīgā balansā. Mēs nezinām, kā viņas tur. Mēs bieži vien kā cilvēki, es nezinu, vai jūs to esat saskārušies, ir viena daļa cilvēki, kas ļoti sirsnīgi un žēlsirdīgi, bet bieži vien viņi tiem nu, mīļajiem cilvēkiem, viņiem ir grūti pateikt kādam patiesības. Nezinu, vai jūs to esat saskārušies. Tiem sirsnīgiem, mīļajiem, labajiem, mums nepatīk konfrontēt pareizi, ja, mēs esam, ja tas ir tavs dabiskais veids. Ja pateikt patiesību acīs. Un tad ir otra puse. Ļoti reti, ka mēs sastopam cilvēku, kuriem balansā, bet tie otra cilvēka daļa tie, kas nāk ar patiesību. Viņi vienmēr runā patiesību, un viņi visus atbaida beigās. Ja? Viņiem nav žēlstības un sirsnīguma. Bieži vien mēs esam vai vienā vai otrā grāvī, bet Kristu evaņģēlijā mēs redzam, ka šīs abas lietas nāk kopā. Viņš ir pilns patiesības, viņš ir Dievs, kas ir svēts un bijājams. Vienlaicīgi viņš nāk ar žēlastību. Viņš vienlaicīgi nāk ar patiesību par mums, un vienlaicīgi viņš nāk ar žēlastību. Ja? Un šie te pēdējie vārdi, ko es esmu ielicis, 16. un 17. Mēs visi esam guvuši no viņa pilnības žēlastību un vēl žēlastību. Jo bauslība ir dots ar mūzu, bet žēlastību un patiesību nāk uz savu Jēzu Kristu. Tā doma, kas ir, ka Kristus pie mums nāk ar patiesību, viņš pasaka, ka mēs esam grēcinieki, ja? Ka mums vajadzīga pestīšana, ka mēs esam pelnījuši sodu. Un šī te viena lieta, ko šajā te pirmā Samuela grāmatas stāstā mēs redzam, ka Dievs, viņš pārbaudīs katru darbu, ja? Viņš pārbaudīs mūsu dzīvi, ja? Viņš pārbaudīs, tas, ko Kristus saka, būs tiesa. Bet tenī pat laikā viņš sarūpēs visu, lai mēs izturētu viņu pārbaudu. Viņš nāk ar žēlastību un atkal žēlastību. Ja, tas ir tā kā līdzīgi, kā jūras viļņi nāk viens vilnis, un tas vēl nav aizgājis, nāk nākošais. Viņš pats mūs nāk un sastop tajā ar savu žēlastību. Viņš nāk ar savu žēlastību, lai mūs sastop. Nu, ko tas nozīmē? Nu, ko tas nozīmē praktiski? Mēs iesim pie vakarēdiena pēc kāda mirkļa. Kas tad ir vakarēdienas? Un es pats godīgi runājot, un šī rakstiet man to ļoti atgādina, ka mēs ļoti varam aizmirst, ka vakarēdienas runā par vardarbīgu, briesmīgu nāvi. Par tiesu, par sodu. Ja mēs redzam pirmās Samuela grāmatas stāsts par to, ka Dievs nāks ar tiesu, un viņš tiesā. Bezdīvīgos Eļa dēls viņš tiesā. Dagonu un filistiešu viņš tiesā. Un pašās beigās puiks, kas viegluprātīgi uztver Dievu, viņš tiesā. Šis izstāsts ir atklāsme, tas ir vārds Dievs pie mums, viņš saka, būs tiesa. Un neuztraucieties, lai cik tas laika aizņemtu, būs tiesa. Un tanī pat laikā, kas tad ir vakarēdienas? Tā ir runa par vardarbīgu nāvi, par tiesu. Laustā maiz mums pasaka, Kristus miesa vardarbīgi tiks saplosīta pie krustu. Viņa asins tika vardarbīgi izlietas. Viņš saņēma Dieva sodu, lai mēs varētu nesaņemt. Viņš saskārās ar Dieva godību tādā veidā, ka viņš tika nokauts. Lai mēs saskaroties ar Dieva godību un Dieva klātbūtni varētu tik nenokauti. Jūs saprotiet? Es jums esmu ielicis šos te rakstuvietu no vēstules ebrejiem, kur teiks, ka dēļ Kristus, dēļ viņa miesas, ja šeit ir pieminēta, dēļ viņa laustās miesas, ko mēs nākam un ēdam vakarēdienā, un viņa izlietās asinīm, ko mēs dzeram vakarēdienā, mēs bez bailēm varam iet Dievu klātbūtnē. Ja otrās Samuela grāmatas šis gabaliņš stāsta par to, ka Dievs ir svēts. Ar viņu nevar jokoties. Viņa klātbūtne nogalina. Puiks, kas viegluprātīgi to uztvēra, 70 cilvēku beigti. Jā. Dievu klātbūtne ir svēta un nogulta. Un tajā pat laikā ebreju vēstule mums pasaka, daļ tā Kristus tika nogalināts. mūsu grēka dēļ, mēs varam bez bailēm nākt viņu klātbūtnē. Es jums nolasīšu šo te gabalu no ebreju vēstules. Tā ka nu, mums brāļi, ja jūs asinīsit droši pieeja svētnīcai, tas ir jauns dzīves ceļš, ko viņš mums atvērst caur tempļa priekškaru, tas ir caur savu miesu. Un mums ir augstais priesters pār Dievu namu. Tuvosimies tam, kas tam ar patiesām sirdīm, paļāvīgā ticībā, ar sirdīm, kas šķīstīts no ļaunās apziņas un mies nomazgājas šķīstā ūdenī. Ja? Tas, ko Kristus upuris priekš mums uzdara, ka mēs viņu uzņemam ticībā, ko mums saka vakarēdienas. Ja? Šeit ir pašās beigās runās par to nomazgāšanu, par šķīstīšanu. No ļaunās apziņas, ka mēs bez bailēm varam pienākt Dievu. Mums droši pieeja pie Dievu tagad. Viņš ir svēts, viņš ir nepieredināms, bet Kristus dēļ mēs varam nākt viņu klātbūtnē. Un otra lieta, kas mums ir arī jāsaprot, ka tā kā mēs jau ka mēs sākam kā ticīgi jau sekot Kristumu, tas nav iespējams bez sekošanas Dievam uz viņa noteikumiem. Ja? Viņa klātbūtne vairs mums nenogalina, bet mums jāsako, tāpēc mums ir jāuzņem viņu vārds. Mums ir jāuzņem viņš tā, kā viņš nāk pie mums. Ja? Nevis pret saviem lai pēc tam mums nebūtu vienkārši vilšanās, ka viņš nedara tā, kā mēs to esam nolēmuši. Ja? Tā ir žēlistība un patiesība vienlaicīga, ko mums atklāja Kristus. Tagad mēs kādu mirkli sagatavosimies vakarēdienam, tad iesim pie tā kunga galda.